Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodan Kavuljanić.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajam.
Srpska ekonomski stabilna, novca ima dovoljno, a budžet je likvidan, poručila predsjednica Cvijanović.
Poslanici u Narodnoj skupštini razmotrili nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Ubijene srebreničke Srbe niko ne spominje, rečeno u Beogradu na konferenciji Srebrenica, činjenice i pitanja.
Stradalo svih 28 putnika i članova posade u padu ruskog aviona na Kamčatki.
Fudbaleri borca večeras gosti Kluža u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Prevlađuje sunčano i toplo, sutra vruće. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervju za Srnu da Srpska ima kapacitet da se samostalno i uspješno razvija. Ona je naglasila da je vrlo važno da Srpska ne izgubi svoj identitet. Govoreći o ekonomskoj situaciji, predsjednica Republike kaže da novca ima dovoljno, da je budžet likvidan i da se sve obaveze izvršavaju. Opširni je Dejan Rauš.
Republika Srpska ima puni kapacitet da funkcioniše, da se razvija i svakim danom postaje sve bolja, a stvarni i stalni politički izazovi moraju se rješavati na političkom terenu. I veoma je bitno da tu Srpska ne izgubi sebe, svoj identitet i ono što su njeni glavni prioriteti, izjavila je Cvijanovićeva za Srnu. Kaže da u tom pogledu važnu ulogu igraju institucije Srpske, koje moraju da imaju svoj kapacitet i njihova funkcionalnost se mora predano čuvati.
Nas interesuje Republika Srpska, koliko ona može da odolijeva svim izazovima i koliko je ona stabilna, koliko je funkcionalna u teškim vremenima i potom i mi zapravo mjerimo i naše stvarne kapacitete. Evo, upravo je ova kriza koju smo imali sada i koja još uvijek traje, nažalost, kad je u pitanju COVID, pokazala je da su naše institucije stabilne, da možemo da izlazimo na kraj sa problemima.
Ističe da je zahvaljujući intervenciji vlade Srpske prema privredi koja je pomogla da se zadrže radna mjesta, sačuvaju poslovi, da firme sačuvaju svoje ugovore sa određenim domaćim ili stranim kupcima, posljedice od pandemije mnogo manje od očekivanog. Govoreći o ekonomskoj situaciji u Srpskoj, Cvijanovićeva je istakla da novca ima dovoljno, da je budžet likvidan, a sve obaveze se izvršavaju. Kaže da se ne odustaje od infrastrukturnih projekata.
To su sve zaista strateški projekti. Bez obzira da li je riječ o saobraćajnoj infrastrukturi koja je mnogo važna i ona podrazumijeva, dakle, i ovaj aerodrom u Trebinju, podrazumijeva i naš autoput prema Beogradu koji ide, dakle, svojom, da kažem, dinamikom. Također kad je u pitanju energetski sektor, to su sve veliki projekti koji treba da nam garantuju nezavisnost u energetskom nekom smislu, ali isto tako podižu određene druge pokazatelje i pomoći će nam i kad je u pitanju izvoz i sve drugo, zapošljavanje svakako novo.
Cvijanovićeva je naglasila da Srpska nema potrebu da se takmiči, niti da se upoređuje sa bilo kim, ali je činjenica da je konkurentna i da ni u čemu ne zaostaje za drugima u regionu, pa tako ni u odnosu na Federaciju BiH. Prema njenim riječima, ono što zabrinjava generalno i u Srpskoj i u Federaciji BiH jeste nedostatak stranih investicija.
E sad opet tu ima mnogo objašnjenja zašto je to tako. Između ostalog i činjenica da se Bosna i Hercegovina tretira samo političkim metodama od strane spoljnog svijeta i da vam niko živi iz te neke ambasade neće reći da ovdje imate sjajne mogućnosti da ulažete, a da ćete na svaki mogući način promovisati neke druge zemlje, regije.
Predsjednica je zaključila da Srpska može sama da radi na privlačenju investitora u institucionalnom smislu.
Posjeta predstavnika američke i briselske administracije Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst i razgovora sa entitetskim i BH zvaničnicima dodatno je podgrela monotonu i obeshrabrujuću priču o izmjenama izbornog zakona. U toj priči Republika Srpska je neutralna, dok je sučeljavanje SDA i HDZ-a završeno bez kompromisa i konsenzusa u vezi sa izborom članova BH predsjedništva i delegata u Federalni dom naroda. I dok opozicione stranke u federaciji odbacuju bilo kakvo razmatranje prijedloga SDA o izmjenama izbornog zakona, u Srpskoj se kritikuje izjava bošnjačkog člana predsjedništva Šepika Džaferovića da treba razgovarati o funkcionisanju Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Predlog ima i Srpska, njegovo ukidanje, jer je nametnuto i nije predviđeno Daytonom. Opširni je Stjepan Zlikovac.
Jasna poruka predstavnika američke i briselske administracije da se reforma izbornog zakonodavstva i završi u ovoj godini dodatno je ohrabrila SDA da svojim objelodanjenim prijedlogom dodatno udali pregovaračke pozicije sa druge strane stola. Za taj sto, kako su danas oglasili, neće sjediti niko iz federalnih opozicionih stranaka. Sa HDZ-om je već završena priča. SDA kod izbora članova BH predsjedništva predlaže brisanje nacionalnog prefiksa, dok bi se broj delegata u Federalnom domu naroda smanjio na po 6 iz konstitutivnih naroda i 3 iz reda ostalih. Njihova ovlašćenja bila bi redukovana samo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Politički analitičar Enver Kazan kaže da je prijedlog za popunu Federalnog doma naroda direktan udar na konstitutivnost naroda.
HDZ, odnosno Čović, ne može na to pristati i to bi značilo korijenitu promjenu Ustava i na neki način napuštanje koncepta konstitutivnosti kao temelja Dejtonskog sporazuma.
I član Mostarskog instituta za društveno-politička istraživanja Milan Sitarski tvrdi da SDA sa svoje prijedloge oko izbora delegata neće naći sagovornika jer je svima jasno da je o tim prijedlozima nemoguće postići dogovor.
Umjesto toga da se fokusira na te probleme, SDA sad širi priču, razvodnjava je, iako ni ovlašćenja, ni struktura pojedinih organa vlasti, pa ni domova naroda, nisu bile predmet ni odluke bilo kog suda, bilo domaćeg, bilo međunarodnog. Tako da jednostavno ne može se to stavljati u isti ran.
Kada je u pitanju zastupljenost Srba u Federalnom domu naroda, treba se vratiti na ustavne promjene iz 2002. godine, koje su garantovale određen broj mjesta. Međutim, ta mjesta nikada nisu bila popunjena Srbima, upozorava profesor Radomir Lukić.
U organima izvršne vlasti i u zakonodavnim telima da bude određen procenat Srba, ali mi znamo da ta mjesta uvek ostajahu u proteklim izborima od tada do danas upražnjena, jer Srba tamo u federaciji ne bejaše dovoljno.
U Srpskoj je pažnju i reakciju izazvala integralna izjava bošnjačkog člana BH predsjedništva Šefika Džaferovića da bi trebalo razgovarati o funkcionisanju Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Stigao je ekspresan odgovor od srpskog člana i predsjedavajućeg BH predsjedništva Milorada Dodika.
I bolje mu bilo da ne poteže to pitanje, inače smo veoma skloni da ovo Vijeće naroda ukinemo, ali nije dio Dejtonskog aranžmana, nego je to dio nasilja koje je nametno međunarodna zajednica.
Iako su međunarodni zvaničnici za septembar najavili novu posjetu kako bi se uvjerili u napredak reforme izbornog zakonodavstva, teško je očekivati da u vremenu ekstremnih temperatura budu hladne glave, posebno u Sarajevskoj kotlini.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predlog poslanika Perice Bundala. Ovim izmjenama traži se da pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku ili starosnu penziju. Izvještava Zorana Marković.
U praksi postoji veliki broj slučajeva koji se odnose na lica koje su ispunila uslove za starosnu penziju, ali nisu postali korisnici iz više razloga, uglavnom zbog smrti u intervalu od sticanja prava do podnošenja zahtjeva fondu za utvrđivanje prava korištenja penzije i dobijanja rješenja, objasnio je poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Članovi porodice lica koji ostvaruju uslove za starosnu penziju su stavljeni u diskriminatorski položaj u odnosu na one koji ostvaruju uslove za invalidsku penziju. Zbog svega toga prijedlog je da nova odredba člana 69 glasi ovako. Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku ili starosnu penziju.
Penzioneri Republike Srpske zaslužuju veliku pažnju s obzirom da je to jedna od najugroženijih kategorija, smatra poslanik SDS-a Ivanka Marković. Izmjena ovog člana treba da se dopuni.
Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji dan smrti ispunjava uslove za invalidsku ili porodičnu penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. Dakle, ovo bi bila jedna tačna, precizna norma kojom bi obuhvaćeni bili i oni koji sada imaju pravo na penziju, jer se bojim da će se desiti možda zbog te birokratije koju ste pominjali, da neko kaže, a izvinite, vas sad nema u zakonu i vama ne možemo dati penziju.
Dražen Vrhovac iz SNSD-a naglasio je da fond PIO mora da radi po zakonu i da se prema važećem zakonu pravo na penziju stiče danom podnošenja zahtjeva.
I nikako drugačije. Ne završetkom ugovora o radu i prestankom rada, već danom podnošenja zahtjeva u fondu PIO može da nastane pravo na penziju, naravno ako ima uslove taj korisnik.
Duško Ivić iz DNS-a ističe da će podržati ove izmjene i da treba dodatno raditi na usavršavanju ovog zakona.
Kako bi naši penzioneri osjetili da pravda i pravičnost u Republici Srpskoj postoji.
Premijer Radovan Višković ističe da ove izmjene treba da idu u proceduru kako se u narednom periodu ne bi dešavali slučajevi u kojima su neke porodice ili građani oštećeni.
Imamo zaista birokratiju ili različito tumačenje određenih normi od određenih pojedinaca. Ova norma u zakonu ili ovaj član 69 je više od 10 godina. I da evo 10. godine na osnovu konkretnog slučaja dođemo u poziciju da ovu stvar rješavamo. Kao čovjek smatram da do ovakve ili ovakvog pojedinačnog slučaja u suštini nije smjelo ni doći.
Poslanici su razmotrili nacrt zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja kojim je propisana procedura upisa sorti registrovanim u zemljama Evropske unije ili zemljama u okruženju sa kojima graniči BiH. Poslanici će nakon redovne pauze nastaviti raspravu o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Dok se sa određenih političkih adresa insistira na tome da je u Srebrenici bio genocid, uporno se zanemaruje činjenica da je upravo Srebrenica grad gdje su pobijeni svi Srbi, rekao je osnivač i direktor Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku Milivoje Ivanišević. Na konferenciji za novinare Srebrenica, činjenice i pitanja koja je danas održana u Beogradu. Izvještava Teodora Vranjiš.
Svi govore o muslimanskim žrtvama, odnosno nekakvom genocidu, a trebalo bi obrnuto, kaže Milivoje Ivanišević, i ističe da se niko ne osvrće na osnovnu činjenicu, a to je da su u Srebrenici tokom rata pobijeni svi Srbi. Bio je, kaže, jedan od malobrojnih civila koji je ušao u Srebrenicu na Petrovdan, ali nije pronašao ni jednog živog Srbina.
Znači, sve srpsko je uništeno, sve srpsko pobijeni, civili, ratni zarobljenici, čak i ljudi dovedeni iz sela. Sva sela etnički očišćena. Pobijeni ljudi.
Na širem području gdje je djelovala muslimanska osma operativna grupa pobijeno je oko 3800 Srba, a od srpske populacije u Srebrenici na svom ognjištu ostalo je svega 9%, ističe Ivanišević. Ocjenjuje da su u Potočarima uglavnom pokopani muslimanski vojnici, da muslimanske žrtve pronađene u masovnim grobnicama nisu imale ni jedan papir ni lični dokument, a i holandski vojnici su primijetili slučajeve da im se ista osoba prijavljivala pod različitim imenima.
I na kraju ćemo doći do činjenica istine, a ne činjenica plaćenih falsifikovani od vrlo moćnih NATO država.
Srpska vojska je, kaže, pokazala viteštvo i dostojanstvo, obezbijedila civilima, ženama i djeci vodu, hranu i prevoz. Istaknuti su i primjeri Srba koji su pomagali Bošnjacima u Srebrenici, a zatim stradali od njihove ruke. Bošnjački vojnici koji su prema izjavama načelnika njihovog štaba poginuli u borbi, danas su žrtve navodnog genocida, kaže Ljubiša Ristić, i ističe da je Srebrenica projekat velikih sila.
Sve ove priče koje se na silu sprovode, a posebno sprovode sa zadatkom koji daju velike sile, u ovom slučaju Sjedinjene Države pre svega, i kojima je glavni cilj, geostrateški cilj, razbijanje ovih prostora, razbijanje srpskog naroda, a nikako istina, pravda i pomirenje.
Ristić je inicirao prijedlog da Dom zdravlja u Srebrenici ponese ime medicinske sestre Rade Milanović, koja je ubijena u Zalazju. Borbu za istinu Milivoje Ivanišević, kaže, nastavlja i kroz pripremu knjige Anatomija slučaja Srebrenica, teror nad činjenicama.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Srpskoj jedan slučaj virusa korona, u Federaciji BiH 20 novo zaraženih.
Koncertom Stefana Milenkovića, svjetski poznatog violiniste, večeras na Tvrđavi Kastel počinje Banja Luka Fest.
Fudbaleri Italije i Španije igraju polufinale evropskog šampionata.
Na osnovu danas testiranih 194 uzorka, virus korona potvrđen je u jednom slučaju, dok je jedna osoba preminula.
Hospitalizovan je 41 pacijent u UKC-u Republike Srpske 13, a u ostalim bolnicama 28. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 časa je testirano 1218 uzoraka, od kojih je 20 pozitivno na virus, a preminuo je jedan pacijent.
Predarska gradska uprava predeljena je za rješavanje statusa zaposlenja djece porodice poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske. Poručeno je posle sastanka gradske uprave i predstavnika političkih partija koji čine većinu u Prijedorskom parlamentu sa predstavnicima organizacija proisteklih iz rata. Gradonačelnik Prijedora rekao je da je u pripremi pismo namjere koje će biti upućeno javnim ustanovama, preduzećima i privrednim subjektima kako bi prioritet pri zapošljavanju neophodnih radnika imala djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opširnije u prilogu Ivane Pekarić.
Na području Prijedora 53 djece iz reda ovih boračkih kategorija nije zaposleno. U narednom periodu u gradskoj upravi kažu slijedi zaposlenje djece poginulih boraca, a zatim i ostalih potomaka iz reda boračke populacije. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
Dosta njih ima koji nisu završili ni srednju školu. Imamo obećanje da će ići to otvoreno pismo i da ćemo, znači, što u kraćem vjerovatno roku riješiti te naše probleme.
Dušanka Lukić, predsjednica odbora porodica poginulih boraca boračke organizacije.
Htjela bih da napomenem da se prvo reše ova deca poginulih boraca, pa onda deca ratnih vojnih invalida.
Djeca iz boračkih kategorija prilikom zaposlenja ne smiju da budu uslovljena članskim kartama političkih partija i neophodno je ispraviti greške prethodne vlasti koja nije riješila zapošljavanje potomaka poginulih boraca, poručeno je sa sastanka. Saša Bursać, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor.
Kada ovo završimo, okrenut ćemo se i porodicama ratnih vojnih invalida, krenut ćemo po kategorijama.
Predstavnici koalicijonih partija u gradu na Sani kažu da je obaveza svakog društva da zaštiti ugrožene kategorije, među kojima su i djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Igor Kneginjić, potpredsjednik Skupštine grada Prijedora.
Nadam se u dogledno vrijeme da ćemo kako gradska uprava, tako i nosioci upravnih organizacija, odnosno javnih preduzeća i ustanova, obezbediti radna mjesta za te ljude.
Nenad Mekić, predsjednik gradske organizacije Ujedinjene Srpske Prijedor.
Mislim da smo na dobrom putu. Želim da ovo shvatimo svi ozbiljno.
U gradskoj upravi putem ugovora na određeno vrijeme trenutno radi 9 djece poginulih boraca. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Koje je prethodna vlast zaposlila, tražeći i ucjenjujući ih za prethodne izbore. Evo, ja ovom prilikom poručujem da ću se potruditi da svih 9 djece ostane da radi u ovoj gradskoj upravi.
Slijedi pismo namjere koje će u narednom periodu stići na adrese javnih ustanova, preduzeća i privrednih subjekata uz apel da prilikom zapošljavanja radnika prioritet imaju djeca iz porodica poginulih boraca.
Predstavnici SNSD-a prisustvuju danas online samitu povodom 100 godina Komunističke partije Kine. Online samit Komunističke partije Kine i političkih stranaka na svjetskom nivou održava se pod motom za dobro naroda, odgovornost političkih stranaka. Prije uključenja u Banjalučkom hotelu Bosna medijima su se obratili predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić i predsjednik mladih socijaldemokrata Denis Šulić.
Čast nam je da smo evo, i mi kao partija izabrani od organizatora današnjeg nespakidašnjeg samita i prezentovanja Komunističke partije, znači oko 500 partija u svijetu je danas prisutno. I istovremeno želim da kao generalni direktor Kliničkog centra da se zahvalim kineskim vlastima za svu podršku koju smo imali u vrijeme pandemije. Znamo da je zahvaljujući dobrim odnosima našeg predsjednika Milora Dodika i rukovodstvu Kine, Republika Srpska je bila snabdjevena sa svim potrebnim i aparatima, a i opremom u vrijeme pandemije.
SNSD kao politička partija i komunistička partija Kine već unazad nekoliko godina održava izuzetno dobre bilateralne odnose, što se vidi i kroz saradnju i kroz prijateljske odnose predsjednika Dodika i predsjednika Sija. Drago nam je da danas smo jedna od partija koja učestvuje na svjetskom forumu. Ovo pokazuje da je opredjeljenost SNSD-a da jača saradnju sa kineskom komunističkom partijom.
U nastavku pregled vijesti svijeta.
Spasioci su pronašli olupinu aviona Antonov 26 koji je nestao prilikom slijetanja na Kamčatki, poslije čega se srušio u more, saopštila je Ruska savezna agencija za vazdušni saobraćaj. Prema preliminarnim podacima poginuli su svi putnici i članovi posade, saopštili su za Sputnik u hitnoj službi. Prema ažuriranim podacima u avionu se nalazilo 28 osoba, 6 članova posade i 22 putnika.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ambasadoru Ruske federacije u BiH Igoru Kalabuhovu povodom ove avionske nesreće. A humanitarna organizacija SOS Mediteran zatražila je od Europske unije da pronađe luku u koju bi mogao da pristane brod sa više stotina migranata spasenih u proteklih nekoliko dana u centralnom dijelu Sredozemnog mora.
U saopštenju se navodi da se 572 osobe, uključujući 183 maloljetnih, trenutno nalaze na brodu Okeanski Viking. One su spasene u 6 operacija u oblastima oko Malte i Libije. U saopštenju se ističe da pomorske vlasti nisu pružale pomoć u operacijama i od Evropske unije je zatraženo da interveniše.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Što je presudno kod kupovine voća i povrća, cijena ili kvalitet? Većini nas je važno da je voće i povrće koje konzumiramo domaće i kvalitetno. Ipak jeftino i dostupno uvozno voće i povrće ugrožava plasman domaćim proizvođačima. Prilog Lidije Bešlić.
Na deklaracijama voća i povrća, bez obzira da li je riječ o uvozu ili domaćim proizvođačima, moraju da budu istaknuti propisani elementi. Između ostalog, proizvođač, odnosno zemlja porijekla. Trgovci na Banjalučkoj tržnici ističu da je njihova roba domaća proizvodnja i žale se na slabu posjećenost jer se sve više kupuje u velikim trgovačkim lancima.
Sve što imamo, sve domaći proizvod, i paradajz, i tikvice, i paprika, i patliđan, i sve ovo naše domaće.
Tezgi nema ništa uvozno.
Greška potrošača je u tome što lako odustaju prilikom tumačenja deklaracija, pa će tako u moru različitih etiketa lako odustati od potrage za onom na kojoj je naznačena zemlja porijekla. Dušanka Nikolić, portparolka Inspektorata Republike Srpske.
Iako često i na samoj ambalaži, gdje su proizvodi izloženi u ambalaži, možete vidjeti i uvozne etikete, samo negdje možda mi kao potrošači i dalje ne posvećujemo dovoljno pažnje čitanju deklaracija, a naravno kao potrošač obratila bih se trgovcu i zatražila, ukoliko ne mogu da pronađem deklaraciju, da mi jasno iskaže zemlju porijekla, jer je to njihova obaveza.
Tržnice i dalje imaju svoje vjerne kupce, tako će se iz uvjerenja da kupuju domaće voće i povrće odlučiti za kupovinu na tržnici.
Dođemo iz Brčkog u Banja Luku samo zbog tržnice.
Ja svaki dan prolazim ovdje.
Ipak uvoznog voća i povrća mnogo je na našem tržištu i to po jeftinijoj cijene. Nelojalna konkurencija domaćim proizvođačima koji, da bi ostali konkurentni, ne mogu pokriti troškove proizvodnje, tako kvalitetno domaće voće i povrće daju u bescjenje, kaže poljoprivrednik iz Semberije Mladen Mitrović.
Mi smo jako nezadovoljni, znači cijenom, imamo problem sa uvozom.
Kako biste bili sigurni u kvalitet voća i povrća koje jedete, ali održali proizvodnju domaćih proizvođača, prilikom sljedeće kupovine obratite dodatnu pažnju i ne uzimajte proizvod dok na deklaraciji ne pročitate zemlju porijekla.
Koncertom Stefana Milenkovića, svjetski poznatog violiniste i sastava Carmina Camerata iz Novog Sada, večeras se na Tvrđavi Kastel početi manifestacija Banja Luka Fest koja će trajati do 10. jula. Tim povodom upriličen je prijem kod ministarke prosvjete i kulture Natalije Trivić. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
Svečanu ceremoniju otvaranja Banja Luka Festa uz vatromet i brojne zvanice obilježit će koncert Stefana Milenkovića i kamernog orkestra Camerata iz Novog Sada. Maestro na violini izvodit će dijela Sindinga, Gershvina i grupe Queen.
Ja sam zaista uzbuđen, ja sam banjalučki zet, tako da je ovo moj rodni grad, maltene, u tom smislu emotivnom. Imamo divan program, to se bazira na tim spisima, tim pesmama iz srednjeg veka. Malo buntovnog karaktera i ti tekstovi su tako neobični, buntovni, slave život, slave sreću, slave ljubav.
U specijalno osmišljenom ambijentu Banjalučke tvrđave Kastel tokom predstojećih dana publika će imati priliku da uživa u muzici poznatih umjetnika poput Zvonka Bogdana, Radi Šerbeđi, Amire Medunjanin, ali i da osjeti dušu portugalske muzike uz zvuke fada i čuvenu svjetsku zvijezdu Marizu. Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Sigurna sam da će građani zaista uživati u samom i ambijentu tvrđave Kostela, svakako i programu koji je svjetskog glasa.
Balkanski špijun Dušana Kovačevića je predstava koja je sinoć bila pred banjalučkom publikom u okviru Teatar Festa. U novom scenskom čitanju u režiji Tatjane Mandić-Rigonat ova predstava je postigla veliki trijumf kod publike i kritike. Intervencije na scenariju i njegovo prilagođavanje savremenom dobu dovele su pred publiku glavnog junaka Iliju Čvorovića, koji je nešto više od tri decenije od nastanka komada i dalje u strahu od velikog, drugačijeg, proračunatog i nasilnog svijeta. Kultni lik Ilije Čvorovića tumači Ljubomir Bandović.
Uspeli smo da ga održimo živim i danas i uspeli smo da pokažemo da je i on danas žrtva kao što je i tada u ideološkom jednoumlju bio žrtva.
Večeras druge festivalske večere Teatar Festa komadom Pukovnik Ptica publici će se predstaviti ansambl Gradskog pozorišta Podgorica.
Međunarodno takmičenje Jahorina Ultra Trail, drugo u organizaciji Olimpijskog centra Jahorina, držat će se 24. i 25. jula, a do sada je prijavljeno 350 biciklista. Specifičnost ovogodišnje maksi trke je što kreće sa Velikog polja na Igmanu, a završava se na Jahorini. Pripremila Milena Bjelica.
Trkači, kako profesionalci, tako i rekreativci, ove godine imaće priliku da se uprobaju u tri trke – mini dužine 24 km, maksi 50 i ultra 100 km. Kako bi promovisali prirodno, kulturno, istorijsko i olimpijsko nasljeđe, Olimpijski centar Jahorina u saradnji sa ZOI 84 organizuje početak maksi trke sa Velikog polja na Igmanu, istakao je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić.
Cilj nam je da na taj način povežemo olimpijske planine, da imamo dobru saradnju sa ZOI 84, tu trku organizujemo zajednički.
Direktor preduzeća ZOI 84 Jasmin Mehić rekao je da olimpijske planine rade na uvezivanju kako ljetne, tako i zimske ponude. Pokazatelj toga je ova trka kao jedinstvena ski karta koja je objedinjavala sadržaje Jahorine, Bjelašnice i Vlašića.
Jahorina Ultra Trail je vrlo konkretan primjer na kojem ćemo raditi i to će otvoriti mogućnost saradnje i kroz zimu.
Prijave za učešće u ovoj prepoznatljivoj julskoj manifestaciji moguće su do 17. jula. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je da se do sada prijavilo oko 350 takmičara, od kojih je 68 za maksi trku.
Organizovat ćemo prevoz iz Sarajeva do Igmana za takmičare koji se prijave baš za maksi trku.
Nagradni fond za najbrže je 5000 maraka plus nagrade sponzora. Projekat su i ove godine podržali grad Istočno Sarajevo, turistička organizacija Jahorina, turistička organizacija Republike Srpske i Sara Voda.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će biti gosti Kluža u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Italije i Španije sastaće se večeras u polufinalu evropskog šampionata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Borca teška je utakmica. Gosti su večeras u Rumuniji ekipe Kluža, tima sa bogatim iskustvom igranja susreta u evropskim takmičenjima. Marko Maksimović, trener Borca, ističe da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika, ali i tima koji ima određene nedostatke.
Mi smo poslije onako iznenađujućeg osvajanja titule u šampionatu Bosne i Hercegovine, kažem iznenađujućeg jer smo nadoknali 13 bodova razlike, došli u situaciju da igramo kvalifikacije za Ligu šampiona. Došli smo u goste ekipi koja je sigurno u posljednjih 10 godina redovan učesnik da li Lige šampiona ili Lige Evrope, tako da sigurno s te strane očekujemo jednu jako dobru utakmicu i nadamo se jednom dobrom rezultatu po nas pred revanšu u Banja Luci.
Igrač Kluža Mario Paulinho kaže da se njegova ekipa dobro pripremila za susret sa borcem.
Imali smo prilike da gledamo neke njihove utakmice. Radi se o vrlo nezgodnoj ekipi koja ima nekoliko izvanrednih pojedinaca. Naravno, prije svih tu je Stojan Vranješ koji je ranije igrao ovdje za nas i sigurno je jedan od najboljih igrača borca. U pitanju je čovjek koji pravi razliku na terenu. Ipak mislim da smo mi bolji, kvalitetniji i da ćemo se sutra pitati na terenu. Očekujem pobjedu i vjerujem u moj tim.
Utakmica Kluž-Borac igra se o 19 časova. Fudbaleri Italije i Španije borit će se večera za plasman u finale Evropskog šampionata. Roberto Mancini, selektor Italije.
Ne brine me previše snaga našeg protivnika. Znamo odlično šta treba da radimo na terenu, ali atmosfera na tribinama će biti blago rečeno neobična, jer neće biti ni naših ni njihovih navijača zbog restrikcija putovanja. Svi na tribinama će biti Englezi, ali tako je kako je. Ipak i to je bolje nego da igramo pred nekoliko stotina ljudi ili na praznom stadionu. Naravno da ćemo sve od sebe za pobjedu, ali bilo bi nam mnogo lakše da igramo na stadionu punom italijanskih i španskih navijača.
Metà tifosi italiani, metà tifosi spagnoli.
Selektor Španije Luis Enrique.
Intentaremos affrontarlo de la misma manera que afrontamos ya.
Ovu utakmicu moramo početi kao onu protiv Slovačke, veoma jako i ofanzivno sa što manje grešaka. Igrači moraju da misle samo o onome što mogu da kontrolišu, ni o čemu drugom, jer je to jedini recept za uspjeh. Bilo bi dobro da uspijemo da uspostavimo kontrolu nad igrom i da se u svakom trenutku bolje krećemo od protivnika. Nismo reprezentacija koja ima mnogo iskustva, ali znamo šta treba da radimo. Naravno, nećemo mijenjati naš stil igre, a to je kontrola posjeda lopte po čemu smo najbolji na turniru.
Utakmica na londonskom Wembleyu počinje u 21 čas. Sutra će se u drugom polufinalu sastati selekcija Engleske i Danske. Finalni susret biće odigran u nedjelju 11. jula.
Šesti julski dan uvodi nas u period sa svakodnevnim porastom temperature vazduha, sutra toplije nego danas. Opširno je o vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Čemerno 22, Kalinovik, Han Pjesak 23, Mrakovica 24, Sokolac 25, Gacko 26, Ane Vesinje i Srebrenica 28, Mrković Grad, Šipovo i Drinić 29, Ribnik, Zvornik, Rudo, Foča, Novi Grad, Bijeljina i Crbac 30, Doboj, Prijedor, Višegrad i Bileća 31, Banja Luka 32 i najviše Trebinje 33. Ujutru vedro i sunčano uz malu oblačnost, po kotlinama na istoku moguća magla i niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano uz dalji porast dnevne temperature. Biće veoma toplo, lokalno i vruće. Minimalna temperatura od 16 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna od 30 do 35, na sjeveru i jugu oko 37 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnju. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska ekonomski stabilna, novca ima dovoljno, a budžet je likvidan, poručila predsjednica Cvijanović.
Poslanici u Narodnoj skupštini razmotrili nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Ubijene srebreničke Srbe niko ne spominje, rečeno u Beogradu na konferenciji Srebrenica, činjenice i pitanja.
Fudbaleri Borca večeras gosti Kluža u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.